Eta tertularen tartea zabaldu behar dugu, gogoeta egiteko, eta aurrez genion bezala, ba, herritarren ekimen eta borrokei begira jartzeko gaurkoan bereziki, gonbidatu bakarrarekin esango dugu, Olatz Dañobeitia, egunon eta ongetorri.
Egunon.
Bueno, besarkada bat bidaliko diogu hemendik Oiana Etxebarrietari, gogo zegoen gaurko tertuliari usteko, baina gorputzak deskantsoa eskatu dio, eta horixe eman behar. Izango dugu aukera beste batean ere elkarrekin aritzeko. Bueno, militantziaz eta horizontaltasunaz hitz egingo dugu gaur zurekin, Olatz. Josemi Zumalabai Fundaziotik aurkeztu duzue ekimena, dabilen harriari goroldiorik ez, DVD eta liburua, pasaden maiatzaren 8an aurkeztu zenuten eta hiriburuz hiriburu zabiltzate zabalduz eta gogoetari bide emanez, entzungo dugu prestatu zuen aurkezpena ideia bat egiteko.
Dabilen harriari goroldiorik ez. Ni pausoa, gu bidea.
Bidean pausoa, pausoan bidea.
Lekua, etxea.
Bidean pausoa, pausoan bidea.
Plazera, garaipena.
Bidean pausoa, pausoan bidea.
Eskua, katea.
Bidean pausoa, pausoan bidea.
Hitza, elkarrizketa.
Bidean pausoa, pausoan bidea.
Bueno, bidean pausoa, pausoan bidea, sartuko gara gero edukian, baina esan daiteke nolabait bideak hartzen duela garrantzia eta bidea dela zaindu behar dena baita militantzian ere, Olatz.
Bai, hori da pur bat, zakit, proiektu honen edo gogoetanen ba, ondorietariko bat, ez, hor, ba, entzun duzuen ba, poema horrek ez, ba, bideari ez, egiten dio referentzia, eta bideak ere adierazten du mugimendua, ez, eta hor, eta bien harriari gorodi horik ez, ba, pur bat, esaera zarrori ez, hartuz be horri egin nahi izan diogu referentzia, ez, hau da, baten gabe mugimenduan gaudela eta mugimenduan aritze horri ba ematen dugun pauso bakoitzari, ez, arreta ipintzea, ez.
Etengabe mugimenduan gaudela eta etengabe mugimenduan dagoen herria da gurea, militantziaz eta horizontaltasunaz esan dugu hitz egingo dugula gaur, militantzia ereduen inguruko eztabaida jarri duzu mai gainean, azken bi urte hauetan herri eragile eta herrigintzan dabiltzan hainbat talde eta herritarren kezkak bildu dituzue, 200 norbanako ingururekin elkartu zarete, zer nolako militantzia ereduak gaientzen diren gurean, eraginkorrak, sanoak ote diren, zer gertatzen ari den aktivismo politikoarekin, zer aldatzen ari den, zerbait aldatzen ari baldin bada, zer ote dugun hobetzeko, zer etorkizunean saiesteko, bueno, galdera asko, eta baina esango dugu erantzunak baino tresna edo baliabideak jarri nahi izan dituzuela mai gainean.
Bai, apur bat, egia esan proiektu hau abiatu zen, ba, bueno, ez, herri eragile ezberdinen artean, ba, kezka bat bazegoela, ba, bueno, ez, identifikatu genuelako, eta, hau da, ez azken finean, jendearen galderetatik abiatu genuen prozesua, eta, ba, galdera horiek jasoz, zehozelan jendari galdetu diogu, ba, bueno, zuk aipatu dituzun galdera guzti horiek, baina, bueno, nahiko modu sinplan landuta, ez, ba, galdetuz, ba, zeintzu diren, ba, beraien militantziako gazi eta gozoak, ez, eta hortik, bizipen horietatik, ba, zer eraldatu, zer indartu, zer saiestu, horretan ibili gara, ez? Nahi genuen gogoeta guztia abiatzea ere bizipenetatik, ez horren beste gero, ez? Ondorio edo gure helburua ez da izan ondorio borobil eta itxi batzuk ateratzea, baizik eta bueno, galdera jaso, galdera berriak nolabait proposatzeko, ez? Eta proiektu azken finean hori da gonbidapen bat gogoetarako eta tresnak azken finean dira gogoeta egiteko tresnak, ez? Osea, zeo zelan eskaini nahi izan ditugunak, ze ikusten genuen ere, ba, bueno, herri mugimenduak ba oso anitzak direla. Anitzak dira, ba, partaidetza kopuru aldetik, indar aldetik, partaidak nortzu diren, helburuak zeintzu diren, ze trajektoria dazkarmentu daukaten, horre, ez? Ba oso, bueno, oso anitza zela eta beraz, ba, bueno, ba, ederren alitzatekela bakoitzak bere bidea ibiltzea, ez. Alanda horrek ez duzan nahi, nahiz eta galderak edo gogoetarako tresnak eskaini, egia da ere, ba, bueno, gu gure gogoeta ere egin dugula, ez? Osa, nolabait, ez dakit, proiektu guzti hau ere, ideologikoki neutroa ere, ba ez dela ere esan bar da, ez?
Eta hortik abiatzen da, bueno, akaso ustea badago edo egonda Euskal Herrian, bueno, militantzia esango dugu handia dagoela, herri mugimendu eragile hainbat anitzak aipatu dituzu, baina akaso beti esan da, ba eragile askorengan modu asamblearioan horizontaltasunean lan egiten dela, baina uste horren atzean akaso beste errealitate bat egon liteke. Entzungo ditugu Cesar Manzanosek egindako adierazpenak hain zuzen zuek zabaldu dituzuen hainbat bideo eta elkarrezketetatik hartutakoak.
Ziurtzat eta ontzat ematen den zerbait da, ba bueno, ba errekomendua direla kolektibo eta sare horizontalak, asamblearioak, oso egitura formala eta hierarkikoa ez dutenak, eta hori. Eta hori oso garrantzitsua kontsideratzen da, ideologikoki garrantzia handia ematen zaio, baina ikusten genuen ideologikoki ematen zaio garrantzia ez da torrela bat gero horren zaintza mailarekin. Eta ditugun tresnak, mekanismoak eta arreta maila horrekiko. Hain garrantzitsua kontsideratzeko gero nahiko deskuidatuta daukagula askotan. Askotan formalki ez dago egiturarik, baina informalki egon daiteke.
Bueno, ezakit ongi ulertu den, baina bueno, berak dio hori formalki ez dagoela egiturari kantza ba gure herriko herri mugimenduetan, eragileetan, baina informalki badagoela nolabaiteko jerarkia bat eta askotan deskuidatuta edukitzen dena eta ez zaiona erreparatzen. Hala uste duzuzuk ere olatz?
Bai, lehenengo argi pentsikitsu bat Cesar Martinez dela, ziurtu
bai,
kidea.
Bai,
bai. Badaza da. Bai, pixate, gure proiektuan agian badaude hor bi abia puntu, ez? Alde batetik, ba, bueno, konturatzea, nolabait antolatzen garen, hala, azteko, helburu nagusia izan da, apur bat militantzia edo partartze politikoa edo konpromiso politikoa, ze, egia esan militantzia bera, berba bera ere, ba, kustionatu genuen hasieratik, baina nolabait, ba, biderkatzea, ez? Bai, kualitatiboki, eta kuantitatiboki ez. Orduan, helburu horri begira, ba, konturatzen ginen, ba, sarri antolatzen garen moduari, hau da, zer egiten dugun horretaz gain, zelan, nola egiten dugun horri, ba, ez geniola horren beste erraparatzen, eta horrek garrantzia handia zuela bi mailatan, ez? Alde batetik gustora egoteko, hau da, ez? Ba, bueno, militatzen gustora egoteko, ez? Ba, gozamenerako eta sorkuntarako, eta satisfakziorako ba espazio bat izan dadin, eta bestalde batetik nolabait konturatzea, ba bueno, ez, guz gaudela gizartetik kanpo, eta zeuzelan ba gizarte hau, ez, nolabait ba bueno, ez, zeharkatzen duten ba, ez, gizarte ordenua edo zeharkatzen duten ba zapalkuntza guzti horiek, ba gu geuk ere ez baditugu mai gainean jartzen eta ez baditugu lantzen, ba nahigabean erreproduzitu edo berrelikatu egiten ditugula, ez? Orduan, ba ze puntoraino, ba gure, ez? Ba gure eguneroko antolakuntza hoietan ba ez ditugun, ez? Ba esat, hori, ez? Ba jerarkiak errepikatzen edo sexu genero sistema berrelikatzen eta bueno, hortik joan da gogoeta, ez? Apur bat barrura begiratze horri, ez? Edo zeuselan fokoa jarri nahi izan dugu barrura begiratze horretan, ez? Kontziente izan da, barrura begirako lana eta kanpora begirako lana, ba bueno, bi hoien artean orekagon bardala, baina gu bai proposatzen dugu momentu honetan desorekatsu bat egitea barrura begiratze horri, bagian, bueno, edo gu izan dugun ustea eta jasau ditugun bizipenetan, ba konturatu garelako, ba hainbat eragiletan eta hainbat esperientzietan ez dela arreta horren beste ipini horrez. Eta ulertzen genuen, barrura begiratze horretan, hor eraldaketak eman ezkero ere, ziurazki, kanpora begirako lanean, edo eragile ezberdinen proiektu politikoan ere, ba ondorioak, ez, izango dituela.
Hainbeste kanpora begira jarri beharrean barrura begira jartzea proposatzen du besteak beste ba hausnarketa honek entzun dugu beste testigantza bat ere diona gaur egungo eta Euskal Herrian kokatuz militantzia ereduan eta bueno urtetako militantzia ereduan badagoela joera bat ba 100%ean dena eman beharrekoa ez berak esaten zuen goizeko 8:00etan etxetik atera eta iluntzeko 10:00etan itzuli etxera egun osoan bokata janez, ba hori ez dela erudu militante osasungarria akaso, eta hortik aratago begiratu behar dela. Akaso egonda uste hori, militantzia eredu ezakit itxi edo asko eman dutenei begirako militantzia eredu bati begirakoa, ezakit hori lotuta dagoen akaso gaur egungo aktivismo politikoarekin eta belaunaldi berri akaso hain erakargarria egiten etzaien aktivismo politikoarekin eta horren inguruan hausnarketa egitea eta militantzia eredu anitzagoak eskaintzea izan daiteke nolabait gakoa ba aktivismo politiko hori eraginkorragoa izateko.
Egia esan alde batetik guk gogoeta honekin abiatu ginenean eta egia da zuk aipatu duzun ba testigantza mota horiek asko agertu direla, bagon garenean 200 piko kidoiekin egindako lansaioetan ba dexente irten den gauza bada, baina bueno, gure abia puntu bat ere zen nolabait ez genuela egin nahi atzera begirako, iraganari begirako begirada horretan epai bat edo egitea, ulertzen genuen ziurazki militatzeko eredu ezberdinak aro politiko ezberdinei erantzuten dietela, eta zentzu horretan ez genuen sartu nahi epaitze horretan, eta ziurazki ulertzen genuen iraganeko hainbat balio edo hainbat esperientzia oso baliagarriak zirela, baina nolabait gure gizarte aldatzen ari den heinean, gu geu pertsonak ere aldatzen ari garen heinean eta zehazki Euskal Herrian ere panorama politikoa aldatzen ari den heinean eta zer esan mundu mailan aldatzen ari den heinean, zeuzelan mugimendu horretan gauza batzuk rebisatu bar genituela. Orduan hor bai apurbat jarri gara begira gure militantzia horiek gidatzen dituen etika hori, agian mai gainean sarri agertzen ez dena, baina iskutuan edo azpian edo mai azpian gugan eragiten dauden etika horiek zeintzu diren, eta horretan bai agertzen zan zelan asko ulertu dan militantzia disposizio aldetik, hau da 24 ordutan disponible egotaren aldetik eta beraz beste hainbat esparrutan presente ez egotaren aldetik eta presente inkluso batutan fisikoki. Orduan guk pasatzen genuen galdera hor ikusi duguna ere militantzia ulertzeko era asko daudela ere, maika eredu ezberdin daudela eta agian 24 orduko printzipio horrek egondain bat jende proposatzen zuena 24 orduko hori gehiago izan behar dela jarrera aldetik, ulertzea militantzia nolabait munduan kokatzeko edo Euskal Herrian kokatzeko, norberaren bizitzan kokatzeko modu bat, eta militantzia eta ulertzen dugun, gauza klasiko hori da militantzia antolatuak, kolektibo zehaz batean, nolabait hori gainditzen duen zerbait ere badela, espazio fisiko eta denbora zehaz batzuetara balotzen ez den zerbait badela. Orduan, hori alde batetik eta gero beste alde batetik, horra, hausnarketarako erabili dugun beste igualgako bat izan da, hau da, eragile politikoak zer kosatzen dute, horri guztien genuen, alde batik daude kidea, norbanako hori kidea, kideen batura baina askoz gehiago den taldea eta guzti horrek osatzen duen proiektua. Horren proiektua, taldea eta kidea, hiru dimensio horiek oso zaila da ezberdintzea, baina nolabait alegintzea arreta jartzen hiru horietan edo aztertzea hiru horien arteko oreka desorekak zeintzuk izan diren. Eta guk ulertzen genuen testigantza guzti horiek bokadilloarena edo makinizazioa eta itzelezko berbak irten dira hor, salagian proiektua taldearen gainetik jartzen zenan eta taldea ere batzutan pertsonaren gainetik, ez. Dena dela guk ez dugu proposatzen ere beste muturrera joatea, irutzen zitzaigulako ere agian beste mutur batzuetan ere agian konpromesu politiko esa edo bueno, ere iskutatu aldala, ez? Baizik eta zeu zelan ikusi duguna da, hor mutur ezberdinak ematen direla, ez? Agian estremo ezberdinak eta ziurazki bi hoien artean mugitzen ari garela eta bizi garela, militantzia politikoan edo eta zentu zabalan ulertuta, gabiltzan pertsona eta eragileak, ez?
Eredu bakar batetik haratago eredu bat, baina gehiago dugun daitezke, garbi duzu ere ez duzuela 21. mendeko militantzia eredu perfektua planteatzeko inolako asmorik, gogoeta bat dela eta nolabaiteko tresna kutxa bat sortu nahi izan duzuela, herrigintzan dabiltzan kolektiboei eskaintzeko, batipate baliabideak eskaintzeko eta modu dinamiko eta horizontalago batean aritzeko, eguneroko militantzia horretan. Joan den maiatzaren 8an aurkeztu zenuten, Dabien Harriari Goroldi horik ez ekimena, eta esan bezala hiriburuz zabiltzate orain, joan den astean Donostian Kortxoenea gaztetxean izan zineten, bihar Gasteizko gaztetxean itzordua, urrengo egunean Bilboko Labonsan, 24an Azkaingo gaztetxean, eta 29an Iruñean Katakraken, zer nolako harrera izaten ari da, Olatz?
Maiatzaren 8an egindako aurkezpenan Bilbon, ez? Hor nolait ospakizun egun bat izan zen, eta, nahiko harrituta geratu ginen, jende asko hurbildu zen, gero Donostiko aurkezpenean be, jende dexente hurbildu da, 41 edo, Bilboko aurkezpenean, laurogeita hamar bat edo, eta egia da, liburua eta DVD-a ere, azken momentuan, jaso genuen, eta hor pixkanaka, erosi alden, lekuetara banatu orduko bainbat eskaera, ez? Izan ditugula liburuarena eta zentzu horretan oso pozik gaude. Kontua da nolabait orain aurkezten ari garela, baina gure irrika da edo, ez? Nolabait jendeak behin liburu irakurrita DVD-ko, ez? Dokumentala eta ikusita, itzulera hori jasotzea, ez, iritziak, kritikak, eta ez, horren zain gaude, baina, kostiente gara apurtxu bat itxaron barko dugula, ze, azkenan liburua da, liburu zta behitzen genion gurtartean, baina azkenan liburu
Martula.
Zaigu, eta, itxaron barko dugula.
Bueno, hortxe dago, edo zinen eskutara, esamezela Dabien Harriari Goroldi horiik ez, Bilbon DDT banaketaken eskutik, Donostian Kaxilda liburu dendan, Iruñan Katakrak liburu dendan, Gasteizen Zapateneo liburu dendan, eta zuek antolatutako hainbat saioetan ere eskuratu izango da, liburua eta DVD-a Dabien Harriari Goroldi horiik ez, militantziaz eta horizontaltasunaz gogoeta egiten duen ekimena, Josemi Zumalabaek martxan jarritakoa. Olatz, kantu batekin agurtuko zaitugu, Ruper Ordorikaren Dabien Harria diskoko norda kantuarekin, iruditzen bazaizu, eta beste batean ere izango dugu hemen tertulian beste gai batzuetaz hitz egiteko aukera. Eskerrik asko alare Josemi Zumalabaren ekimen berriaz, xetasun gehiago emateagatik. Ondo segi, Olatz.
Eskerrik asko.